Lielākais piešķīrums ir Kuldīgas Lutrāņu baznīcai 149 tūkstoši eiro atjaunošanas darbu turpinājums. No katoļu baznīcām Rīgas Franciska katoļu baznīcai jumta restaurācijas darbu turpināšana. Pareizticīgo baznīcai lielākais ir Vīksnas pareizticīgo baznīcai. Vectecībnieku kopienas finansējums ir piešķirts Vismera vectecībnieku kopienu lūkšanas nama restaurācijai un Kampišķu vectecībnieku kopienu lūkšanas namam elektroinstalācijas nomaiņai. Kā arī neatkarīgā draudze, kas ir anglikāņu baznīca Rīgā, ir draudze stāvus griestu rekonstrukcijai piešķirt 70 tūkstoši.